Bu hodisalardan keyin Rabbimiz Iso boshqa 70 shogirdini tanlab, o'zi tashrif buyuradigan har bir shahar, har bir joyga o'zidan oldin borib tursin uchun ularni ikkita-ikkitadan yubordi. Ularga shunday dedi: "Hosil mo'l, biroq ishchilar oz. O'z hosilingni yig'ib beradigan ishchilar yubor" deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Assalomu alaykum. Xudo oldimizga biror bir holatni, voqeani keltirib qo'yar ekan, birinchi nimani ko'rishimiz kerak? Albatta, haqiqatni. Hayotimizda bo'layotgan narsalarga qanday ko'z bilan qarashimiz oilamizda o'zimizni namunali ayol va ona, rafiqa ekanimizni ko'rsatadi. Xudoning barakalari, qiyinchiliklarida va sinovlarida nimani ko'rish biz uchun nihoyatda muhim. Keling, buni qanchalik muhim ekanini misolda ko'rib chiqaylik. Xudo Musa orqali va'da qilingan yerga kirishlaridan oldin 12 ayg'oqchini yubordi. Isroil xalqi o'sha yerni Xudo ularga va'da qilganini yaxshi bilardi. Ayg'oqchilar ham buni yaxshi bilgan. Shunga qaramay ular xato qilishdi. Ularning ko'zlari haqiqatni emas, shaytonning yolg'onini ko'rdi. Ammo faqat ikki odamgina, Yoshua va Xolib ismli yahudiy haqiqatni ko'ra oldi. Xo'sh, bu haqiqat nimadan iborat edi? Ular oldilarida ularni kutib turgan shaharga va uning odamlariga Xudoning ko'zi bilan qarashdi. Birinchidan, Xudo va'da qilgan yerning serhosilligini, bu yer orqali Xudo tayyorlagan barakasini va eng muhimi, Xudoning va'dasi va qudrati bilan o'sha yer ularniki bo'lishini ko'rishdi. Ular ko'rib turgan moddiyat ortida Xudoning ruhiy maqsadini ham ko'ra olishdi. Mana shu narsa haqiqat edi. Xudoning rejasini, ruhiy faktni ko'ra olgan o'sha ikki kishidan ibrat olib, biz ham hayotimizga keladigan voqea va muammolarda Xudoning faktini va rejasini ko'ra olishimiz kerak. Bu voqea va muammoning tashqi ko'rinishini emas, uning ichini ham ko'ra olish degani. Yana muammoga qarash chog'ida uning ruhiy mohiyatini ham ko'rish kerak. Ko'rinmasdan bizni tashvishga va vahimaga solayotgan shaytonning ishlarini ham ko'rish kerak. Shu qiyinchilik ortida yashiringan Xudoning rejasini bilish bu eng asosiysidir. Ko'zimizni ochishimiz bilan hayotimizdagi muammo va qiyinchiliklarda mana shu narsalarni ko'ra olsak, vasvasaga tushib, qiynalishimizga ham hojat qolmaydi. Muammo va voqealardagi ruhiy faktlarni ko'rish bilan birga kalomning bu narsaga munosabatini ham bilaylik. Bunda kalomni noto'g'ri talqin qilish yaramaydi. Agar kalomni noto'g'ri tushunsangiz, bu muammo hayotingizga baraka o'rniga tashvish keltiradi. Agar hayotingizda qiyinchiliklar yuz berayotgan bo'lsa, nega mening hayotimda bunday narsalar bo'lyapti deb kuyinmay, muammoni sinchiklab o'rganib chiqing. Bu holatingizga kalom nima der ekan, o'shani toping va muammongizning ruhiy mohiyatini ko'rishga harakat qiling. To'g'ri narsani tanladingizmi? Demak, sizni muqaddas ruh boshqaryapti. Qiyinchilikda esa tushkunlikka tushmang. Aksincha, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, kerakli maslahat va donolikka ega bo'ling.